Ben, boa tarde. Comezamos, portanto, esta xornada, bueno, dentro das xornadas da lingua. E hoxe temos con nós, supoño que xa todos, todas, o coñecedes perfectamente, a Celso Álvarez Cácamo. Eu quería comezar por ler un pequeno texto del que pode dicer moito máis del que moitas das cousas que pode dicer. Cácamo colabora co xornal electrónico Vieiros, publica dentro unha serie de artigos dentro do que levan por epígrafe final de xogo, e hai relativamente pouco tempo publicou un que se titulaba Todos somos na mesita, que creo que é bastante pertinente e trata un tema que está de actualidade, Raivosa. Comeza así: eu pensei que o entrudo xa acabara, mas este pasado viernes, sexta feira, continuou. Diz que cada semana, en diante, até o grande Marlasca Circo Leitoral de Marzo, se vai manifestar na cidade de Ala Coruña, se non hai fútbol, unha pequeniña mesa de dúas patas chamada Mesa por la Libertad Lingüística en Español, que non la tenemos, carai. Xunto ao fálico obelisco cantoniano, anoten as súas axendas, na ímproba defesa do seu dialecto español ameazado polo rexime social nacionalista, con zeta. Sí, digo ben, o rexime das galescolas de metralleta, fular palestiniano e mapas coas cámaras de gas preparadas para o exterminio idiomático, ou da policía lingüística xunteira que vai zorregando a eto todo cuanto bon ciudadano responde libremente en dialecto español con un buenos días nos dé Dios a un repelente bon día, o sanguinario rexime calcado de Saddam, Chávez e Idi Amin Dada, o que comía corazóns cruz de misionarios españois, pois par 10 voto a bríos, cuán largo me lo fiáis, ese hitleriano rexime de terror lingüístico nacional socialista, con zeta, islamo masónico, está a impor a máis brutal das represións sobre o dialecto español, inextinguível patria nasal palatal del manco de Cervantes, do pródigo portento y fénix de las letras de Lope, da ninfómana mística Santa Teresa, del cid campeador que ganou una batalla después de muerto, do mataíndios Pizarro, do escravista Colón Ariel, da xuxa Isabel la Católica que non lavaba con Colón Ariel a camisa que fedía a dome castración, do Carlos V, ese que desbanxaba o ouro dos indiecitos, do pornócrata de Afonso XIII, que igual encomendaba pelis porcas que colocaba un ditador na poltroa, do pelayo da virxencita, virxencita, que se me pongan las dos manos igual, que inauguró o Principado de Asturias e o Imperio Por que no te callas de Bourbon, que carai, até do libremente bilingüe Francisco Franco Bahamonde, escribía versos galegos en la intimidad, que co extraordinario filme Raza elevou a cultura cinematográfica española á altura do Potemkin, e en fin, de tantas outras lumbreras da historia e da cultura en dialecto español universal. Ben, vou resumir o último trecho, e é que non se pode tolerar. Unha cosa é a democracia e outra esta euskadización do galaico terruño, esta mesiánica intifada contra o dialecto universal de España. Lembremos o poema de Brecht, que non era de Brecht, mas que para o caso cuadra ben. Primero, vai resulta que vinieron a por los demócratas, e yo miré pa outro lado. A represión contra o dialecto español está chegando a límites tan insuportáveis para os ciudadanos de bien que todo silencio perante o españicidio é cúmplice. E amañá, cando as escuálidas crianzas dos español falantes gaseados esmolen codias de pan valorento no gueto electrificado da rúa San Andrés, vixiado por babeantes caspalleiros de estrela vermella marcada a ferro no lombo, cando os infantes oculten nos fallados os seus diarios de Ana España para que a historia e a Santísima Trinidad os recuperen, cuando xa nada reste do secular dialecto patrio nas riquiñas rúas chuviosas de nuestro amado lar, nas rústicas leiras onde se cultiva el nutritivo millo e el versátil greliño, nesta tierriña de muñeiras, mexilóns e encaixe de camariñas que yo tamén amo, que carai, muchos progres e demócratas de pacotilla pagos polo ouro de Teherán lembrarán con vergoña a súa imperdoável conivencia co lingüicidio que hoxe nos invade. Pero ainda teñemos tiempo, camaradas, non sexamos cúmplices do exterminio. Todos somos la mesita por la libertad lingüística amenazada. Todos, ui, e todas, ao obelisco de la Coruña, daqui ás eleizóns. Cada viernes, venres, esta feira, con calzoncillos e bragas rojigualdas, como en Fonte Obexúa, todos a ua. E o último domingo, par 10, a votar polos bispos. Ben, Celso Álvarez Cácamo nace en Vigo en 1958, é un dos seis fillos de María Luisa Cácamo Frieren e Xosé María Álvarez Blázquez, que é un intelectual, pedagogo, divulgador, escritor, académico, arqueólogo e editor, entre outras cousas, das Edicións Castrelos e a súa popular colección O Moucho, a quen se lle dedica este ano o Día das Letras Galegas. Celso tamén é neto do médico Darío Álvarez Limeses, 1877-1936, fusilado 30 de outubro dese ano polas forzas golpistas contra a Segunda República, acusado de ter participado na defesa da vila de Tui contra os franquistas. É irmão dos escritores José María e Alfonso Álvarez Cácamo e da pintura Berta Álvarez Cácamo. Na súa familia tamén podemos citar o poeta e académico da RAC, da Real Academia Galega, Xerardo Álvarez de Meses, 1871-1940, que foi xenro de Alexandre Bóveda e que foi, era tío avó de Celso. O ensayista e conferenciante Darío Álvarez Blázquez, seu tío, tío de Celso. O poeta e editor Emilio Álvarez Blázquez, cofundador de Sidicios Castrelos, tamén tío. O artista plástico, criador de pioneiro obradoiro de serigrafía galega e tamén cofundador de Sidicios Castrelos, Álvaro Álvarez Blázquez, tamén tío. De 1975 a 1990, estudou e viveu en Compostela, Barcelona, Búfalo, Estados Unidos e Berkeley, Estados Unidos. Celso, o doutor Celso, profesor Celso, é licenciado en Filoloxía Hispánica pola Universitat Central de Barcelona, ano 1980, ten o mestrado en Lingua e Literatura Españolas pola State University of New York, en Búfalo, no 83, e teño que dicer que Celso ten un currículum cheo de palabras en inglés, eu non falo ben o inglés, por tanto, moitas delas bonas a obviar para non facer o ridículo. É doutor en Sociolingüística e Antropoloxía Lingüística pola University of California at Berkeley, Estados Unidos 91. A súa tese de doutoramento está en inglés, The Institutionalization of Galician Linguistic Practices, Power and Ideology in Public Discourse, foi apresentada na Universidade de Berkeley. Doutor en Filoloxía Hispánica, Ministerio de Educación e Ciencia, España 93. Na actualidade, Celso exerce como sociolingüista e é profesor de Lingüística na Universidade da Coruña, Galicia. Além da súa actividade profesional, xere o site en versión original e tamén a revista electrónica Shopyright, non? Desta última, a propia revista defínese desta maneira. É un proxecto de creación colectiva e de distribución e acceso libre a material escrito en galego portugués a través da web, a rede de computadores que une cada vez máis os grupos privilexiados, os computer literate, as novas castas ilustradas do planeta. En Shopyright caben textos de pensamento, crítica ou creación redixidos en galego portugués, sen limitación de temática, etc. Publicacións. Bueno, falar de publicado de Celso, pois tamén sería non acabar. Ten publicado e autor de numerosas publicacións, tanto científicas como literarias, é poeta, é escritor no sentido máis amplo. Ten publicado artigos en casi todas as revistas, digamos, de un mínimo de renome que coñecemos dentro do que é o ambiente cultural galego e mesmo internacional. Na Galia, Revista Internacional da Asociación Galega da Lingua, na Trave de Ouro, Publicación Galega de Pensamento Crítico, na Revista Escrita, Revista de Asociación de Escritores en Lingua Galega, Comunicare, Revista de Comunicación, Grial, Revista Galega de Cultura, NOS, Revista Internacional de Lusofonía, e logo en varios, como xa dixen, xornais e revistas ao longo do mundo. Ten publicado infinidade de traballos, comezando desde o ano 83, vou destacar só dous ou tres, os que están en galego. No ano 83, cara unha caracterización da glosia galega, historia presente dunha dominación lingüística. No ano 87, fala bilingüismo, poder social, a Galia, revista da Asociación Galega da Lingua. No ano 94, da biolingüística a ecolingüística, un cambio de paradigma necesario, na Trave de Ouro. Do ano 96, con Mario Herrero Baleiro, un artigo que, por exemplo, me chocou moito, me axudou, o continuum da escrita na Galiza, entre o español e o portugués, onde descubrimos que o tilde na nasalidade é o auténtico símbolo da nosa lingua. Construindo a lingua no discurso público, prácticas e ideoloxías lingüísticas, o 97, do 99, o galego frente ao portugués ou a lógica social de diferenza, e no 2003, contra a normalización, recoñecemento cultural e redistribución económica sob a dominación lingüística. Isto entre moitísimo outro material en diferentes linguas, inglés, catalán, italiano, etc. Celso Álvarez Cácamo, ademais, publica artigos, como xa dixen, baixo o epígrafe Desde a Marxen, en diferentes lugares, Faro de Vigo, Nosa Terra, Shopyright, Vieiros, desde o ano 84. Actualmente está publicando en Vieiros, onde ao parecer ten acumulado un extenso catálogo de insultos, e que, bueno, que eu recomendo que o visiten. Celso Álvarez Cácamo é un dos nosos máis brillantes intelectuais, entendemos dita palabra como definindo unha persoa que utiliza o seu intelecto para axudar os demais. Cunha consolidada proxección internacional, a pesar de non facer parte da élite oficial do pensamento galego, tense destacado significativamente polo seu compromiso na defesa da lingua de Galiza e colaborando intensamente con diferentes colectivos e asociacións culturais. Temos a sorte de que o Celso decidira utilizar a súa capacidade e coñecementos para axudar na construción dun mellor futuro para a nosa lingua. Entendemos a palabra intelectual como definir unha persoa que utiliza o seu intelecto, xa o dixen. Eu, pessoalmente, tive a grande sorte de traballar con el durante a primavera de 2002 na Asamblea da Lingua. Foran os poucos máis intensos meses de esforzo e esperanza que para mí marcaran un antes e un depois. Durante aquela efémera experiencia colectiva, algúns aprendemos moito. E nada máis. Con isto e unha cita xa remato. Eu creo que marca un pouquinho unha cita de Celso que podedes acceder no blog das xornadas. Está unha pequena entrevista e aí está esta cita, non? A idea elementar é que a lingua é sempre unha cuestión de clase. É que en cuanto houber clases haberá sempre algunha cuestión de la lingua. Que non se saiba isto é terrible síntoma da descerebralización maciza. Deixo vos con Celso.
Obrigado. Obrigado polo convite, pola presentación, polas xenerosas palabras que sabemos que son obrigadas, necesarias sempre, a mitad é mentira, pero pues, teño que pedir desculpas por chegar tarde. Foi culpa miña, sempre chego tarde aos sitios, de verdade. E aparte de todo, tivemos un camión na autoestrada durante moito tempo, pero foi un erro de cálculo meu. Ben, cuidado con chamarme intelectual, ¿no? Eso, cuidado, porque precisamente disso habería moito que falar. Como penso que utiliza o seu intelecto, son todos. Somos moitos. E eu penso que o que quería falar hoxe é unha cousa bastante básica, realmente, ¿no? Son cuestións básicas que durante anos estiven como organizando, casi para chegar a sínteses do que é a situación actual e do que son os procesos de perda da lingua, de calquer lingua. Non creo que teña moito máis misterio que tal vez ás veces unha terminoloxía un pouco farragosa. Concordo en que a cuestión de clase, é dicir, que non se saiba que a lingua é unha cuestión de clase central, é bastante revelador de como está o panorama ideolóxico intelectual do Occidente moderno, non só da Galiza, desde que quixeron ou queren facer desaparecer as clases. Por tanto, si ese era un pouco o tema da miña charla, que procuro sempre que sexa breve, pero despois sei que vai durar máis do que eu pensaba, ¿no? O sea que advirto tamén de que al final cósteme parar de falar. Ben, a cuestión central é basicamente pois porque isto é unha desfeita e estamos a borde da derrota, basicamente. Eu sería bastante claro neste sentido. Estiven a escoitar antes de vir aquí precisamente a primeira palestra a que deu Sarille, que descarreguei da internet, non? É que basicamente concordo con moitas cousas da que diz, excepto en dúas cuestións. Unha é a focaxe que tiña, digamos, de non sei se se coñeceu, se escoitou ou non a palestra que deu Sarille, pero basicamente dicía que aquí a planificación lingüística desde hai 20 anos é un fracaso, basicamente. E que non hai compromiso por parte das institucións. Eu concordo en moitas das cousas que dixo, pero non en dúas cuestións. A focaxe que el tiña a relacionar as políticas lingüísticas con partidos, con posturas dos partidos políticos. E outra era a súa conclusión, que era iso, que a política lingüística na Galiza foi un fracaso. Eu creo que non, que é un suceso bastante considerable, mas non deliberado, en todo caso, porque non se pretende en ningún caso normalizar a lingua, e esa é a cuestión fundamental. Desde os anos 70, prácticamente, estamos asistindo a análises nos cais se relaciona, por exemplo, a perda da lingua con cuestións como partidos políticos, certas ideoloxías. Falase dun nós, un nós un pouco etéreo, como se existise en realidade ese nós da Galiza, é como se precisamente desaparecesen xa as clases e os distintos grupos que lutan, combaten polo control da lingua. E claro, cando e bueno, este tipo de discurso eu simplifico con Sarille como podía ser con outras persoas. Cando se acredita neste nós, penso que se comeza a perder a visión precisamente do papel, do lugar no que está cada un dos distintos nós que compoñen a Galiza. Básicamente se está a perder a visión da lingua como recurso simbólico que non se coñece, que non se sabe que como recurso simbólico nunha sociedade de clases, nunha sociedade xerarquizada poda estar distribuída por igual para todo o mundo. Isto é bastante elementar. Non se sabe que grupos desiguais, como comento na entrevista que me fixo o Xico, non se sabe que grupos desiguais nunha sociedade teñan o mesmo controlo dun único recurso simbólico material. Teñen controlos desiguais. Pois isto do que quería falar hoxe non é tem máis misterio. Por que se perde unha lingua? Que é a mudanza lingüística? En primeiro lugar, a sustitución lingüística é unha mudanza xeneralizada de hábitos de fala ou de escrita. Básicamente, unha variedade é sustituída por outra porque a xente deixa de utilizalo. É básico, elementar, isto dáse nas prácticas individuais que en conxunto compoñen as prácticas sociais. Pérdese nos distintos dominios que se chaman, nos dominios formais, nos dominios informais, non sempre por decisións deliberadas e voluntarias, non sempre porque un diga vou deliberadamente a deixar de utilizar o galego para pasarme a español, moitas veces sí, mas por unha serie de procesos complexos ao nivel das dos usos diarios, non? Das relacións con outras persoas, etc. O resultado final, basicamente, é que, do punto de vista que se chama macrosocial, pódese dizer que si aquí se está a perder a lingua, unha lingua, unha variedade, o que sexa. Por tanto, a lingua simplemente perdese porque deixe de utilizarse. Parece elementar, pero grullas como ese así. Mas por que deixe de utilizarse? Que factores poden incidir niso? Teñes apuntado moitos, varios. Eu resumos en tres, que é un número bastante cabalístico. Sempre que se fan esquemas de moitas cousas, se utilizan como tres elementos, verdad? Tres. Porque dous é como moi polarizante e catro xa complica moitísimo o esquema, ¿no? Entón, se un di que hai tres factores en algo, queda moito máis claro. Depois resulta que estes factores son factores con hífen, son, o sea, factores, por exemplo, ideolóxico-identitarios. Entón xa temos aí metidas varias cousas. Pero igual, funciona. O número tres é fantástico para a pseudo-pesquisa como a miña, ¿no? Porque basta con organizar calquer tres ideas básicas en tres puntiños e xa está, ¿no? E se non tes tres, tes que meter o terceiro. E aí é o problema, ¿no? Cando ves dous nada máis, hai que inventar o terceiro. Primeiro factor, ou grupo de factores, ideolóxico-identitario. É dicir, a cuestión que afecta por que a xente se identifica ou non cun colectivo, que reside na ideoloxía. Que é unha cousa moi gorda, que non entendo, que non se sabe onde está. Dice que está na mente, dice que está nos discursos, nas palabras, dice que está na sociedade, dice que está simultaneamente nos tres lugares, dice que os investigadores poden entender o que é a ideoloxía e saber as ideoloxías dos demais. Eu só penso que a ideoloxía é un conxunto, as ideoloxías son conxuntos, universos de significados, de conceitos, de representacións, de aspectos do mundo que están onde o analista, que dice, o que observa o mundo social, ao final plasma nun papel e di que están. Existe esta ideoloxía e o reconstrúe esta ideoloxía de maneira suficientemente coherente e que lei iso dirá, vale, certo. Existe a ideoloxía nacionalista, existe a ideoloxía comunista e existen as ideoloxías lingüísticas, que son maneiras de ver a lingua, as linguas ou seus lugares na sociedade. Aguiña fresca, obrigado. Sí.
Tú xa falache, pero bebes a posterior.
Eu bebo agua, a posterior non me gusta. A posterior é fastos. Factores ideolóxicos, primeiro. Ideolóxico-identitarios. Son eses factores que, de alguna maneira, que non sabemos, afectan o facto de que a xente se identifica con un colectivo chamado a Galiza ou con un grupo, nazón, como queirades. Andan por aí. En segundo lugar, están os factores políticos-xurídicos, legislación, conxunto de regulacións das prácticas lingüísticas, o que a sociedade, a que as institucións dunha sociedade, aquí a Xunta de Galiza, as consellerías, os parlamentos, propoñen, ou, digamos, ou impoñen, como conxunto de, básicamente, direitos e deberes. Porque nas políticas lingüísticas, o que se regulan son direitos e deberes. Por exemplo, o famoso plano de normalización da lingua galega, unánimemente aprobado, non é máis que un desideratum dun conxunto de direitos dos galegos. Tenemos o direito de viver en galego. E que non saia aquí, por favor, porque moi mesmo hai membros da mesa pola normalización aquí, pero que non saia. Pero no día 18 de maio vais a convocar unha manifestación multitudinaria polo direito de vivirmos en galego. Iso se pensa que que é unha política de normalización lingüística. Manda truco, con perdón, que non se debe escrever sobre isto, pero se pode falar en petit comité, non? Vamos ver. E hoxe mesmo había unha noticia na Voz de Galicia, por certo, onde decía que, se a interpretei ben, porque coa voz nunca se sabe, a Consellería de Industria, algo así, vai, quere fomentar que os pequenos comercios, non? Utilicen o galego na súa rotulación, non? Para isto, vamos, para promover o uso do galego, moi ben, e para o cal receberán axudas. Moi ben, pareceme fantástico. O argumento é que isto garante os direitos dos galegos a viver en galego. Hai unha contradición bastante gorda aquí, porque o direito de que eu utilice galego nunha tenda que me fala en español non se vulnera, porque esta tenda me responde en español e poña todo en español. O direito do consumidor non é un direito a consumir en galego na sociedade de mercado, non é iso. Cire, hai un xogo do direito de eu falar galego cando vou a unha tenda que só me fala en español, pues, continuo a ter o meu direito. Non se pode argumentar que para promover o galego que nas tendas teñan o deber tampouco, senón, digamos, o incentivo de facer a rotulación en galego. Non se debe argumentar que isto é para defender os meus dereitos como consumidor. Non. A min ninguén me dá xa na cabeza cun pau por falar galego. E é aí está precisamente, digamos, a distorsión de todo o asunto. Porque se está a conceber o que se chama normalización só en termos de direitos, non de deberes colectivos, que é outra cousa. Poderíase falar aquí do que realmente, por exemplo, que é a Declaración Universal dos Direitos Humanos, e como a simple aplicación da Declaración Universal dos Direitos Humanos no referido á lingua, que foi depois amplificada, foi, como se di, elaborada en numerosas declaracións internacionais sobre dereitos culturais, dereitos das minorías, etc. Básicamente, o mesmo, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos, se se cumprise na Galiza, no sentido de respeito dos dereitos, e no sentido, un ponto moi interesante, que os Estados poden impor deberes, os Estados democráticos, que non vulneren, digamos, estes dereitos, se se cumprise, xa estaba. Unha sociedade, uns órganos pretensamente representativos, poden impor deberes de coñecemento, como de coñecemento do galego na escola, que non vulneran os dereitos individuais de uso desa lingua. Se se cumprese eso, se acaba o plano de normalización lingüística e normalización. Pero nin a Declaración Universal dos Dereitos Humanos se preserva. Terceiro factor é o económico-social. E é aquí, digamos, o miolo da cuestión, penso eu, porque eu confesadamente sou materialista. Que se vai facer? Materialista, non sei se o que se chama materialista dialéctico, estas cousas, porque sería moito como dicer que coñezo suficientemente o materialismo dialéctico como para dicer, sí, a base que move unha sociedade é a materia, os recursos materiais e o capital. Eu diría simplemente que sin unha interpretación materialista da realidade non vamos a ningún lugar, porque a evidencia é que en amplísimos lugares, sectores do planeta, da humanidade, aínda precisan comer e beber. E até que se comprenda isto, até que se comprenda que o fundamental para un galego, para un galego, é que toda a humanidade coma e beba, até que se comprenda iso, non se entenderá que é o problema da lingua e seguirán distorcéndose as prioridades. Do punto de vista que a miña percepción da realidade, desde o momento que a miña percepción da realidade, e supoño que a de calquer persoa con un mínimo de sentido común e cabal, é que a materia que compón o universo, as nosas vidas e os nosos corpos, está desigualmente e injustamente distribuída nos grupos sociais, nas clases, nos grupos étnicos, nos xéneros, homens e mulleres, etc. Desde este punto de vista, como esta é unha evidencia tan grande, penso que hai que darlle alguna centralidade a esta cuestión para explicar tamén por que a lingua se perde ou se deixa de perder. Iso é simplemente ser materialista, observar unha realidade brutal, a realidade brutal da desigualdade, das injustizas e das diferenzas humanas, que debería ser unha prioridade para un galego ou galega, para calquera persoa. Nas sociedades de clases, que creo que aínda existen, as clases, non as sociedades, parece que, por moito que se tente nivelar isto e dicir que todo é unha diferenza simplesmente de ingresos, de renda, de que uns gañan un pouco máis, pero podían gañar, un pouco menos, pero podían gañar máis, nas sociedades de clases que se definen pola posición estrutural distinta que teñen as persoas no sistema de producción, é certo, basicamente, se ti produces ou se eres producido, se controlas os medios de producción ou se non os controlas, se os posúes ou se non os posúes, basicamente, ¿no? Realmente, eu diría que extraterrestre pensar que se pode facer unha política da lingua sen que teña algunha ligazón con esta realidade de desigualdade social. E entón aquí onde entra a lingua como a lingua con mayúsculo, con L mayúsculo, calquer lingua, como motivo, excusa, pretexto, obxecto, protagonista de políticas sociais que, no fundo, se non se cuestiona esta sociedade de clases, só poden conducir a reproducila. Máis nada. Vamos ver o mecanismo, porque estou dicendo horriblemente. O sea, estou saltei do 2 ao 7 e estou dicendo moi mal. O sea, que entón voltamos a como conecto isto anterior co que quería dicer. É o seguinte. A base, digamos, da sociedade de mercado é a mobilidade social. Mobilidade social pode ser horizontal, mudar de traballo ou vertical. Pero esta mobilidade social ascendente, o sea, o incentivo de que na tua vida vas a ir mellor se faz certas cousas, como se traballas moito, moitas horas, se aforras moito, etc., ou se educas moito os teus fillos, ten dúas maneiras de velas que é importante que distingamos. Unha mobilidade social ascendente pode ser de renda, quer dizer que, por exemplo, os teus descendentes van viver mellor que ti. Vale, van ter máis cartos. Bueno, máis ingresos, máis cómodamente vivirán. E outra maneira de ver, por suposto, é a mobilidade social ascendente de clase. Quero dicer que os teus descendentes, ou ti mesmo, a través do esforzo proverbial de Rockefeller e todo isto, vas poder mudar de posición estrutural. Quero dicer, vas poder acumular capital. Vas poder chegar a ser un pequeno capitalista ou vas deixar de ser asalariado para poder posuir os medios de produción ou capital financeiro, outras cousas que andan por aí, outros tipos de capital. E é importante distinguir este tipo de mobilidade, mobilidade social ascendente, pero de renda, de ingresos ou de clase, para comprender o que aconteceu, penso eu, na Galiza en termos de perda da lingua, desde o século XIX. Hai que deixar todo isto porque realmente aquí non conecta todo isto que tiña aquí agora. E vou saltar o punto 5 e vos volto ao 4. Sí. Vamos ver, a interpretación, eu diría que canónica que há na Galiza sobre por que se está a perder desde, bueno, desde a Idade Media, máis aceleradamente desde o século XIX, a lingua, é que o español desceu, metafóricamente, deses estratos superiores, desde as aristocracias, desde as nobrezas e aristocracias que trouxeron consigo os seus escribados, que modificaron, non, as prácticas de lingua escrita na Idade Media, por tanto o español se introduciu, até pois coa feble industrialización do século XIX, a penetración do español nas burguesías urbanas, até a actualidade, onde basicamente o español penetrou en todos os tecidos sociais, en todas as clases, desde arriba até abaixo. E esta é a interpretación, digamos, habitual, que o español baixou desde arriba. Estaba arriba e baixou. É que baixou porque a xente quería ascender socialmente. Ou ven eles, a través da asimilación español, deixando o galego, ou ven os seus fillos, a través, basicamente, de dous procedimentos, penso eu. Se poden resumir en dous. falar galego, perdón, español aos fillos unha familia galego falante, para que ou ben, típicamente nas mulleres, casen ben, non? Si falan español xa, entón, ascenso social por casar con, ou ben porque vas a acceder a mellores postos de traballo e a grupos sociais distintos, de máis prestixo. O que acontece con isto, penso eu, non teño realmente nin dados sobre isto, non fixe nin unha pesquisa de dados, non sou sociólogo, xa que penso que o que pasa con este esquema é o seguinte: que se o español fose unha fonte de avanzo social, que é a tese que se mantén, non? O que deberíamos ter agora, supoño, na Galiza, non sería que estivese o español en todas as capas sociais, desde arriba a baixo, incluso masivamente entre traballadores manuais, porque unha lingua que é fonte de avanzo social non pode estar nas capas inferiores. Por lógica, digo eu, se tú te asimilas o español para que os teus fillos vivan mellor ou ascendan, vamos ver iso despois de viver mellor ou non, pero resulta que depois nas clases máis baixas tamén está o español, e que algo falla neste mecanismo de ascenso social. En Estados Unidos, por exemplo, é evidente que o uso do inglés fa isto, fai ascender socialmente. É evidente que non só fai ascender ao teu ponto de ter unha mellor renda aos teus descendentes que ti mesmo, senón é que podes acumular capital e ser un empresario fabuloso sendo de calquer etnicidade ou de calquer outra lingua. Verdade? Bon, en Estados Unidos existe a sociedade de mercado. Aquí é algo máis duvidoso, e disso quixera falar un pouco máis adiante. O que aconteceu na Galiza é que, sí, houve un aumento xeral de renda, ou seja, a xente vive mellor do que antes. A xente vive mellor do que antes, sexan falantes de galego ou de español. Pero non está probado en ningún lugar, ni que eu saiba, cal é realmente o papel da lingua neste viver mellor que antes. En todas as sociedades occidentais houve aumento de rendas. Os fillos en xeral viven, en algúns aspectos, mellor que antes. Pero o que é na estrutura de ocupacións da sociedade, encontrámonos que os fillos dos que antes eran traballadores manuais ocupan agora estratos, ocupacións, oficios, xa non manuais, mas tal vez administrativos, poden ser pequenos comerciantes, clases medio baixas, o que en inglés se dio white collar workers, non? Traballadores de pescozo branco, frente aos traballadores de pescozo azul, que son os manuais. Mas estruturalmente, na pirámide, están no mesmo lugar, pero xa falan español. É dicir, o falar español non contribuí para que acumulasen o capital suficiente como para subir de clase, excepto, bueno, un par de excepcións aí. Non existe capital nacional galego, basicamente, excepto, xa digo, algo así como a mellor Gadis, que ten certo tipo de identificación co Galiza, tal vez Castromil, Zara non é capital galego, Pescanova, dificilmente. Galego nun sentido que, bueno, tal vez era necesario especificar, pero tal vez surxa depois. De maneira que é unha miraxe que, por asimilarse ao español, se ascende de clase na Galiza. Simplesmente, a xente ten, os descendentes teñen rendas mellores que os seus pais, etc. Mas ignoramos en absoluto o que teria acontecido se continuasen falando galego. De facto, se o mecanismo de ascenso social a medio de asimilarse ao español, de ascenso de clase, tivese funcionado, un pode hipotetizar que, dado que a asimilación non se produce, digamos, no 100% dun estrato, dunha clase social determinada, senón que hai sempre xente que non se asimila, e eu continuo a falar galego cos meus fillos. Dado que nesa asimilación non se dá nun 100% dese estrato, poderíamos encontrar en estratos medios, incluso altos, xente que continuase a falar galego, minorías que continuase a falar galego, e que habería polo menos unha minoría de capital galego xerado desde o proceso, polo proceso de ascenso social desde abaixo, a pesar de que non se asimilaron ao español. Por exemplo, de facto, o que aconteceu, según conta sobre todo Ernesto Vázquez Souza, que isto sabe moitísimo, na posguerra, vamos, lembro que isto se comentou nun debate do Portal Galego da Lingua e foi bastante revelador para min, que non sei disto, é que o que aconteceu na posguerra, depois da queda da República Española na Galiza, é que Galiza se converteu no pior, no graneiro da guerra, verdade? Foi a retaguarda que nutría. Bueno, Galiza foi un experimento de masacre, claro que sí, foi o experimento a punta de lanza para o masacre peninsular, non? Pero, como non houve prácticamente resistencia, a Galiza estivo aplacada logo, e entón estaba como terra virxe, Arcadia para Franco mesmo, non? O sea, o lugar mítico, verde, tranquilo, onde nunca acontece nada, que produce moito para nutrir os exércitos, o exército franquista. Isto está bastante documentado. Os campos, por certo, sen traballar, porque os homes ou estaban asasinados, ou estaban reclutados polo exército de Franco, ou estaban emigrados, o campo desprovido de forza de traballo. Por tanto, era unha oportunidade ideal para a apropiación por parte das pequenas burguesías rurais que existían, non? O pequeno, non terratenente, pero o pequeno propietario. E é aí onde se comezaron a criar as primeiras, vamos, as primeiras burguesías rurais, digamos, leais ao franquismo, leais ao rexime, por conveniencia. Porque, xa digo, Galiza produciu, mentre o resto da península do Estado español estaba en luta, aquí se producía. E esa xente dar un lugar depois ao sector boina do PP. Decir, o sector boina do PP procede aí. E o sector boina do PP, chamado boina do PP, precisamente un sector bastante máis galego practicante, na vida diaria, no seo das familias, que o mellor sector progresista urbano do PSOE ou do bloco de hoxe. De maneira que, por outras palabras, púdose crear unha pequena burguesía rural galega onde, aínda que a nivel público, evidentemente, como lingua de relación, o galego portugués non era utilizado, no seo da familia mantivos, de alguma maneira, en certas burguesías rurais o galego. Houbo ascenso de clase nese pequeno sector. Houbo ascenso de clase e a lingua se mantivo. Isto pode ser un exemplo, simplemente, de que a correlación entre asimilación ao español e ascenso de clase non está probada. Vale? Esa é unha hipótese a explorar, que a mí me parece interesante para entender precisamente entón, por que se deu a perda da lingua e por que podería non darse se se axise adecuadamente. A interpretación é que, repito, a asimilación español pode provocar un pouco ascenso de renda, de ingresos, polo seguinte: por acceso a certos grupos sociais ou redes sociais mellor colocadas na sociedade urbana, iso sí, mas non porque aí se acumule capital. Porque, entón, si é aquí onde teño que ir ao ponto anterior para falar, introducir as formas do capital e a relación con todo dito anteriormente, ou non. Eu vexo, pero a ver se se ve. Vamos ver. Bueno, partimos de que... Porque se non partimos disto, marchamos xa, De que o capital existe. Vamos, estamos de acordo con isto, porque... Pero que existe dunha maneira, cuidado, existe dunha maneira moi real, dunha maneira moi penetrante en todo o tecido social. Existe de tal maneira que ate a escola de Chicago, non, de economistas, basicamente os cérebros do ultraliberalismo, non poden, decir, o capitalismo non pode facer ningún tipo de análise económica sen saber que existe o capital. Pero existe o capital do punto de vista, o sea, de Marx, como que como forza de traballo acumulada, con unha serie de propiedades que usaiba por agora están presentes en todos os mercados, sempre que o mercado serán estas propiedades, non? Para o seguinte, estou a resumir basicamente o traballo de Bourdieu, de Pierre Bourdieu, que para min é central para comprender o que acontece coa lingua na Galiza. Central, absolutamente central. Todo Bourdieu. Todo Bourdieu. Non só as súas nozóns de capital lingüístico que veremos o cultural collidos aquí alá, senón todo o aparato do que decía o por outra parte tan europeísta Bourdieu, non? Tantos libros e artigos. Vamos ver. Bourdieu, no referido á lingua, vou tentar ir conectando coa lingua, falaba das formas de capital para ligalo en algúns dos seus traballos aos procesos de padronización, né? Chamada normalización, concretamente aplicados ao caso francés, que non veremos aquí. Mas, basicamente, para él, falar dunha serie de formas do capital non vai ser simplemente unha metáfora fácil, senón que son formas moito reais, que teñen tamén estas propiedades. El distingue entre o capital económico, non? Que é o que decía, ese traballo acumulado, esa forza inherente ás estruturas objetivas e subjetivas, é dicir, esa forza que é reinvestible por parte do propietario do capital frente á forza de traballo. É dicir, o individuo aplica a forza de traballo sobre a materia, non? Eu teño o tronco aí, corto o tronco, fago unha cadeira, esta miña forza de traballo aplicada sobre a materia, e isto produce un beneficio que pois é tamén apropiado polo capitalista, non? Iso continúa a existir así, verdade? Por tanto, sabemos o que é o capital económico. Pero Bourdieu te fala tamén do capital social. O capital social é, di el, o conxunto de recursos de relacionamento social, herdados e ou adquiridos. É o que comúnmente chamamos os contactos. Os contactos que tes, que se ves de moi boa familia, que, non? Ser de Coruña de toda a vida, eses que manexan todas as aristocracias e os famosos, claro, non? É dicir, porque están os famosos nas teles. Teñen ese capital social, sou primo, este é primo de non sei que estuvo unha vez unha fiesta en Marbella. Pomba, televisión, é famoso xa. Non teñen máis nada. Esta xente non traballa. Aplica o seu capital social, dicir, sou veciño, ou tive unha afer con non sei que para estar na televisión durante anos. E a partir disso adquiren capital económico, claro. Dicir, pasta que depois invirte na discoteca e xa está o capital económico. Vale? Vale. O capital social, por certo, manifestase aínda, non, no Reino de España nos títulos nobiliarios. Marqués, o sea, como di Antonio Xil Hernández, ser conde, non, conde, si, conde de Fuerzas Eléctricas del Noroeste, Sociedad Anónima, ¿no? O sea, conde Fenosa. Os condes Fenosa son conde ou condesa de Fuerzas Eléctricas del Noroeste, Sociedad Anónima. Eu creo que había que poñelo así, ademais, porque era mellor, La condesa de Fuerzas Eléctricas del Noroeste, Sociedad Anónima, porque é surrealista totalmente, ¿no? Pero, non, por tanto, o capital social se manifesta así, pero non só, non só. O capital social, basicamente, hai xente que ten máis, xente que ten menos, xente que, pois, vai pola vida sin relacionarse, e hai xente que explota isto moito ben, verdade? A terceira forma de capital é o capital cultural. E o capital cultural ten varios, xa podemos imaginar o que é, non? Xa non fai falta definilo. Conxunto de recursos de algún tipo. Eses que teñen os intelectuais, dos que fala Xico, non? Os que usan o intelecto. Sí, non, que sí, home, que use, por favor, debemos utilizar o intelecto, que sí, que se agradece, que pois, é unha definición. Digamos que eu creo que a mellor definición de intelectual que vin na miña vida. Intelectual é quen usa o intelecto, xa está. Si non, estou a certo. Non, estou, vamos, estou a serio. Estou a serio. Estou a serio. Os intelectuais utilizan o intelecto, sí. Xa sabemos o que é o capital cultural, por tanto. Pero Bourdieu dit que ten varios tipos, sin embargo. Hai un capital cultural incorporado. Incorporado no sentido interiorizado. Interiorizado. competencia lingüística, o saber, o controlo da lingua, este é o capital cultural, de acordo? Interiorizado, podría dir incorporado, é curioso, porque o incorporado, por certo, se me acaba de ocurrir, non sirve para nada isto, pero bueno, que é curioso que chame este capital incorporado cando non entra no corpo, sino na mente, pero bueno, sí, non, é curioso, non? Básicamente, interiorizado, que se posúe dentro, é o saber, bueno, é o controlo no referido á lingua do padrón, a pericia no padrón, aquela famosa pericia no padrón da lingua que che di nas escolas, que tens que aprender ortografía porque senón tal, tal. E, por suposto, todo o coñecimento e a cultura e todos os... o que se escreve e a poesía e os premios literarios e todo isto. Depois hai un capital cultural obxectivado de Bourdieu, que é o que está, digamos, manifestado en obxectos materiais, libros, obras de arte, esculturas. E resulta que non é tampouco casualidade que aqueles grupos sociais que teñen máis capital social, moitas veces, non sempre, teñen tamén máis capital cultural obxectivado, xa máis metros de librería, verdade? E algúns compran por metro, xa o sabemos, non? Pero teñen esas obras de arte, invisten en obras de arte, etc. O sea, xa que xa vemos tamén claramente conexóns, ligazóns entre ese capital social ou relacionamento e o capital cultural obxectivado, de obxectos, non? Libros. E depois está o capital cultural institucionalizado, que son os títulos académicos. Para os cais, a existencia da lingua con mayúscula é central para Bourdieu. Porque é a lingua o padrón que permite a homoxeneidade, digamos, da... dos títulos académicos, depois a intercambio, a equivalencia dos títulos académicos, mellor. Sin unha lingua padronizada non se pode producir este valor do capital cultural obxectivado. Os títulos académicos están estandardizados en toda Europa e a lingua que os plasma é a lingua padrón. As libros utilizan a lingua ou as linguas padrón. E cando dicemos lingua padrón, creo que se entende tamén, de maneira bastante transparente que quere dicer padrón. Padrón quere dicer unidade de troco, como o euro, equivalente, basicamente. A lingua padrón é o euro, así como o euro é a unidade de troca no mercado económico, a lingua padrón é a unidade de troca no mercado lingüístico. No cal circula, sobre todo, o capital cultural, o mercado lingüístico. Ben, depois existe o capital simbólico, basicamente calquer tipo de capital aplicado á dominación social, mas prefería non entrar moito aquí, porque entón do que se trata é de que me falta unha páxina. Que curioso. Non, do que se trata... Ah, estaba aquí, é moi pouquinho. É de ver en que medida todo isto serve para nada do que intentei dicer desde o comezo, de que porque se está a perder a lingua na Galiza. Porque esa é a cuestión fundamental. Me parece, vai por aí. Bueno, a ver si, como liga todo isto. Primeiro, Bourdieu fala tamén das propiedades, varias propiedades destas formas de capital, e vemos que se aplican a todo. Primeiro, o capital é acumulable. Acumulación do capital. Cando máis tes, máis tes. E non só, vayamos ao económico. O económico está claro, canto máis tes, máis tes, porque máis invistes. Non só iso, senón ainda peor. Cando máis pasta tes, menos che cobran os bancos, non? Por investir e por menos interese che pon. Que e xa é, o sea, eu creo que perverso xa, non? O sea, o sistema é perverso. Canto máis diñeiro tes, menos che costa tudo, non? Ben, iso primeiro. Pero tamén, canto máis capital social tes, máis capital social podes acumular. E canto máis capital cultural tamén. Nas varias formas, cuidado. Sobre todo nas formas de títulos e de bolsas e cousas así. Cantos máis bolsas de estudo consigues, máis bolsas che dan depois, porque se van acumulando a anterior. E premios literarios non che digo nada tamén, non? Sí, sí, sí. Segunda propiedade do capital, transferibilidade de xeración en xeración. Desde as empresas familiares que se herdan de pais a fillos, até os títulos nobiliarios que se herdan tamén, as redes sociais de relación. Ah, este foi amigo de meu pai, tal, tal, non sei que, non? Somos amigos dos que eran amigos dos, de meu pai. Herdanse as redes de relacións sociais tamén. E evidentemente o capital cultural. Herdanse os libros, herdase o capital cultural incorporado, dicir, o saber nas familias, verdade? Transmítese de xeración en xeración tamén. Rompese aquí, sin embargo, é dicir, un problema que hai, que dicir, precisamente, bueno, a lingua que ten capital, que acarreta capital, é a que se herda. Que acontece coa perda do galego? Que hai unha, o principal aquí é a ruptura de transmisión interxeracional da lingua, non? A perda da lingua. Pois por qué? Pois porque non ten capital. É dicir, porque o galego, chamémoslo galego, portugués, etc., non é fonte de capital ou de formas de capital. Apuntamos xa a unha das razóns, non? Polas cais, causas polas cais está a perder a lingua. Terceira propriedade das formas de capital é a circulación no mercado. É dicir, sin esta circulación, claro, non existe mercado. E para iso ten que existir esa unidade de cambio. A moeda, nun caso, o título académico, noutro, ou a lingua padrón. Nun mercado homoxéneo, unificado, di Bourdieu. Iso quer dizer que en todas partes ten que valer o mesmo, a tua unidade de troca. O euro ten que valer igual en toda Europa. Non podes dizer, ou no caso dun Estado, pois ten que valer 166,36 pesetas en todas as partes do Estado. Non podes ir a Almería e que vala máis ou menos o euro. E a lingua padrón, o obxectivo da padronización, non é outro que este. Facer unha unidade de troca que vala igual en todas partes. E a respeito da cal, as variedades coloquiais, dialectais, o sea, o de andar por casa, vala menos. Básicamente. Vale? Se devalúe, chega a valer menos. Si non dominas o padrón, o que ti falas non é capital. Será dialecto, será variedade, pero non é capital lingüístico. Cuarta e importante propiedade, e xa falamos dela, a convertibilidade das formas de capital. As formas de capital pódense converter unhas noutras. O capital social convértese en capital cultural, porque as familias ven que están mellor colocadas, poden levar os seus fillos ás universidades, tal. Non só iso. A cuña aínda funciona de maneiras moi sutis, pero está por aí. Está por aí. Cer, e bueno, e foi tradición deste país desde sempre, verdade? Se estás ben relacionado, a igualdade de condicións e de oportunidades sociais, as persoas mellor colocadas, mellor relacionadas, van suceder mellor, verdade? Porque só o capital social convértese en capital cultural, un título académico, ou, depois, evidentemente, capital económico. Con ese título académico, pues, te faz economista e montas unha empresa, etc., etc. Da mesma maneira, o capital económico podese converter en capital social porque se tes moita pasta, se relaciona moita xente contigo, e en capital cultural porque compras moitos libros que pues, non lees, pero tes aí obxectivado, non? É dicir, aí está. Me parece tan transparente que non comprendo como, non se estuda isto nas escolas, pero bueno. Conclusión de todo isto. Os capitais son convertibles de uns aos outros. Isto non é unha metáfora, non é un xogo de palabras sobre o mercado lingüístico. O mercado lingüístico non é unha, repito, unha analogía co mercado económico, non. Há unha base económica, mas o mercado lingüístico, que é o ámbito onde circulan as formas de capital cultural e a lingua padrón, verdade, co mesmo valor, é un ámbito real, social, que produce beneficios para os que posúen o capital, etc. E evidentemente o que está acontecendo na Galiza é que o mercado lingüístico que se está a criar é un mercado lingüístico do español, da lingua española, porque a moeda de troca Bebo, a unidade de valor neste mercado lingüístico unificado que é o Estado español continua a ser o español. E o galego continua a ser unha variedade menor. Digamos, unha segunda moeda que anda por aí, que ten menos valor, que cambias no mercado negro, non? E tal. Pero non é a fonte, verdade, de que se pode converter noutras formas de capital, aínda. Non é. Eu creo que por definición nunca poderá selo. Só podría ser o portugués. E aí onde, basicamente, ser reintegracionista é ser normal. Se ti crees, se ti queres facer que a teu lingua sexa fonte de capital, tens que facer lingua, non variedade social e de mercado do español, verdade? Ben, concluindo, verdade, entón, perante isto, que facer? Vamos ver. Se realmente isto funciona nas sociedades de clases, e as clases aínda existen, porque temos posicións distintas, temos distintos niveis de acceso a estas formas de capital, temos distintos cantidades e formas destes capitais, e se ese nós de que tanto falaba Sarilla e outros existe, cando se fala das políticas lingüísticas, coincidindo por un momento, facendo unha paréntese por un momento dicendo que o nós existe, e ese nós somos nós, a Galiza e tal, que se debe facer? Que facer? Eu penso que só hai dúas posibilidades. Unha, absolutamente reformista, que é aceitar e ser as bases desta lógica do capital e das formas de capital, obedecer á lingua e, por tanto, criar lingua. Non outra, unha forma, un valor, unha unidade menor ou inferior, senón criar lingua nun outro mercado lingüístico social unificado, onde a forma do padrón teña o mesmo valor en todas partes, que é a lusofonía. Esta é unha opción. Crear lingua nese sentido. Daí que o acordo ortográfico que non sei se sabedes, aprobou, se vai aprobar polo Parlamento tamén portugués, o acordo ortográfico da lusofonía é central para Galiza, nese sentido, para entrar no seu mercado lingüístico, mas, repito, non no mercado cultural lingüístico como ese ámbito difuso onde os intelectuais dun lado e do outro dominio ou 12 anos se reúnen e teñen estes convivios. Non, non é iso, é moito máis material e moito máis real de que todo iso, verdade? Evidentemente, creando lingua desta maneira, e continuaremos a reproducir a estrutura de clases exactamente igual, non hai ningún cuestionamento do que son as bases e a lógica do funcionamento do capital. Iso é evidente. Non vamos aquí facer, como diría, miraxes do que é facer lingua. Facer lingua é construir un instrumento de clasificación social, polo cal continuará a haber analfabetos que non saben poñer o tilde nasal sobre o A, e continuará a ver os alfabetos que si o saben poñer e chegan a ser doutores e profesores universitarios e todos eses intelectuais, verdade? E que depois virán durante toda a súa vida que son os resistentes a un sistema e que estamos moi oprimidos porque o goberno é turno non sei que, pero que Bourdieu di que son a fracción dominada da clase dominante en termos estruturais. A intelectualidade, os intelectuais, as elites intelectuais, que chama Bourdieu, que teñen e temos, estamos aquí incluídos, ese papel de criar lingua, facer lingua, xugar co capital cultural, lingüístico, etc. Esta opción é absolutamente reformista. A outra, claro, é unha opción emancipadora, utópica, que quebrar esta lógica, dice, non, a variedade lingüística, as variedades de lingua, non teñen un valor de clasificación social. A diferenza horizontal non se ten por que converter en distinción vertical. Cuidado, non é o lema da unidade na diversidade do Instituto Cervantes, que é outra cousa. Unidade na diversidade é expresión máxima, o mellor, do mercado lingüístico español, universal, vamos, ese lema. Non é iso, para nada. Sería desmontar a lógica esta. Mas, evidentemente, non se pode desmontar esta lógica sen articular e sen cuestionar a base material. Quer dizer, non se pode facer esa política emancipadora lingüística, non se pode facer ningún tipo de normalización ou clarificación lingüística que non emancipadora, que non cuestione a lógica de clases. Non se pode facer isto de unha maneira emancipadora sen propor un outro modelo económico social que non está en ninguna das políticas lingüísticas, nen da Galiza, por suposto, nen da Cataluña, nen dos exemplos que se mencionan, os cais descoñezo. Porque ninguna desas políticas lingüísticas cuestiona, para comezar, a base xurídica, legal, incluso, da sociedade de clases. Desde que temos unha Constitución española, e a temos, que di que existe non só a liberdade de afiliación entre os traballadores, senón de afiliación entre os patronos, e que teñen direitos, é moi grave. Cando tes unha sociedade que garante os direitos de afiliación dos patronos, que rouban a forza de traballo aos traballadores, isto é moi grave. A liberdade de mercado, o sea, o sistema capitalista está consagrado na Constitución, como querían que se consagrase na Constitución Europea. Então, non hai posible alternativa a facer unha planificación lingüística desde un cuadro xurídico que consagra, basicamente, a explotación e a desigualdade de clase. Por tanto, calquer política lingüística que se faga, por moito ista que lle queiras chamar, reintegracionista, dame igual calquer adxetivo, non deixará de ser unha mimese, unha reproducción disto. Xa digo, a outra alternativa utópica é non desmontala. E que o saiba, non se pode facer sin soberanía política. Porque polo menos con soberanía política ti podes, soberanía política dun colectivo de cidadáns que nos queremos chamar galegos, que é a xente que habita neste territorio, que ten certa unidade, que de alguna maneira posuímos esta materia, por viver aquí, non por nacer aquí. Iso é o que unha cidadanía, vamos, o povo, é iso, non máis que iso. Un conxunto de cidadáns que se considera mínimamente unido para dicernos, facemos aquí o que nos apetece, porque temos direito a iso. Porque a terra é de todos, a terra, o sea, o planeta, quero dicir, de todos e de cada grupo. Desde que non se faga isto e se impoña a soberanía política para ter un outro cuadro económico, non haberá planificación lingüística emancipadora. Sempre a lingua será un instrumento de clasificación social e de martirio, por tanto. E de verdadeiro asesinio da liberdade da xente. Pero hai que aceitalo e non é tan grave. O grave é que non se saiba. E o grave é que se continúe a pensar que todo consiste nun proceso de identidade colectiva nacionalitario dun conxunto de individuos que nos identificamos como galegos porque vimos dunha orixe común e todo isto. Se o activismo, e concluo, se o activismo lingüístico galego explicase, para comenzar, que a asimilación lingüística ao español non serve para nada, estaríamos en mellores condicións. E dices, bueno, pois sim, entón a asimilación lingüística para o español non serve para nada para ascender de clase na sociedade de clases porque non continuamos co que temos xa, de acordo? E non nos asimilemos, vamos continuar en español. Se se comezase por isto, tal vez poderían mudar os discursos sobre a planificación. Comezar por denunciar a falacia desta asimilación e dicer, entón, vamos reproducir o mesmo esquema, mas coa nosa, entre aspas, lingua. Coa nosa, entre aspas. Eu creo que máis nada por agora, se sai máis cousas, podemos falar, claro que sí.
Moi ben, pois, entón, se alguén quere comentar alguma cousa, de todo o que dixo Celso. Sí.
O que pasa é que sin soberanía política, tampouco te van deixar facer a outra opción.
Claro.
A outra opción pode ser unha opción individual para pertencer a unha elite intelectual, digamos, que domina o parlamento, ou que pode influir como un grupo de presión en certos momentos políticos ou en certas necesidades que teñan determinadas en determinadas
Estou de acordo, claro. Por unha sinxela razón, porque ti podes practicar aquí o reintegracionismo, escribir como che da gana, que a liberdade e todo, e non é ilegal, non che publica, pero como a liberdade de mercado, pues, non é ilegal que non che publiquen tampouco, non? O sea, tú te escribes como queres, agora eles non che publican, moi ben, son libres. Ahora ben, isto non vale nada, porque a Galiza non está incorporada dentro do mercado lingüístico do portugués.
Claro, claro.
Non vale nada, cuidado, non vale nada en termos, o sea, non vale nada un pouco relativo, isto, vamos, habería que mirar, pero non vale como padrón dentro do que debería valer como padrón, formalmente. Vale como un segunda, xa digo, como unha outra segunda moeda. E ademais non é intercambiable en todos os tipos de capital, non é convertible, quero dizer, hai moitísimos obstáculos para que, por exemplo, nin podes facer unha tese en portugués, o sea...
Non é nin sequera recoñecida como a moeda.
Claro, como ningún tipo de moeda,
Non ten ningún tipo de reconhecimento nin de poder.
Home, vamos ver, hai unha distorsión, hai algo, ten un poder, na medida en que sintoma de capital cultural, si vale. Por iso de aí ven a crítica que se fan os reintegracionistas ser elitistas, ¿no? Que o pobo non escreve así. Sodes uns elitistas porque escrevedes tan ben que o pobo non vos entende, eso que di a crítica ao reintegracionismo, non? Na realidade isto é unha distorsión horrorosa, porque o isolacionismo tampouco é, como sabemos, ou como fala nin escreve o pobo, porque o pobo por definición non escreve. Vamos ver, na sociedade de clases o pobo por definición non escreve. Outra cousa é construir un pobo desde arriba, que xa non é o pobo étnico real, o pobo social tamén, sino ese pobo político, esa construcción política que che di. Tú, o pobo, é necesario para que eu, como elite, te identifique a ti. Sí, e te posicione, tú és pobo. Ahora, eu non sou elite, cuidado, sou representante do pobo, que cuidado. Entón, a que viña isto? A que entón tampouco escrita isolacionista é ni máis popular ni menos popular. Pero que dicía, si estou totalmente de acordo. É sintoma de cultura, de capital cultural, si que ben escreben en portugués esta xente e tal, como adquirir, e tal, pero non...
Unha elite, un grupo de presón en certos momentos.
Agora, tú dices a que sin soberanía non
dixen moitísimas, pero...
Dixen soberanía, non había unha planificación lingüística para que unha lingua se posicionase no seu norte que está.
Sí, eso.
Entón,
vale.
Dos exemplos. Irlanda, en principio, cando conseguiu a soberanía política, non conseguiu que a súa lingua fose soberana prácticamente. Mas existe outro caso que é o de Flandes, que sin de inicio non ter soberanía política, conseguiu que a súa lingua fose unha lingua
sí.
Normal no seu territorio, non?
Bueno, dicía na Galiza. Non, perdón. Sí.
Non é exactamente, então, a ecuación non é exacta, non?
Xa.
Hai casos que se escapan desa premisa.
Ah, bueno, non sei, sí, seguramente tes razón. Eu dicía na Galiza. Sen soberanía na Galiza, xa. Non dicía en outros casos, sí. Ahora, claro, hai que entender o que se entende por soberanía tamén, hai que ver. Vamos, en todo caso, o caso de Flandes tampouco cuestiona en absoluto toda esta lógica, non? O único que dicía é que, polo menos na Galiza, sen soberanía, non hai maneira, nin siquer, de que a lingua funcione como se supón que debe funcionar na sociedade de clases. Porque, basicamente, algo que me esquecín de dicer antes, e claro que explicaría, encaixaba mellor en todo este puzzle, o seguinte, basicamente. O problema de todo, penso, eu opino, na Galiza, en canto a perda da lingua, é que non hai ascenso social. O sea, non hai mobilidade de clase. Vamos ver. É un problema socioeconómico de base, non é un problema lingüístico. O problema está en que non se ascendeu asimilándose ao español, porque non se ascendeu de unha maneira de clase. Mellorase de renda, mas non se cría capital propio. A diferencia de outros lugares. Que pasa en Flandes? Que sí se cría capital propio, claro. Que pasa na Cataluña? Que tamén se cría capital propio. E no País Vasco. Por non falar de Israel, non? Me explico. O sea, é unha grande miraxe sobre tal. Sobre eso. o papel da lingua no ascenso social. O que pasou nos Estados Unidos cando precisamente surxiron as políticas de que se chamaban de English Only nos anos 70, é dicir, de imposición do inglés como única lingua oficial, porque nos Estados Unidos o inglés non ten ningún papel na Constitución nin na legislación, simplemente o inglés é a lingua habitual que se utiliza e máis nada, non? Mas comezaron os movimentos de English Only, de defesa do inglés, precisamente cando, porque existe mobilidade social ascendente de clase, os grupos falantes de español falantes do suleste dos Estados Unidos, chamados chicanos ou mexicano-americanos, que non só son inmigrantes recentes, senón que eran os habitantes originarios do suleste dos Estados Unidos, estaban aí antes de que chegaran os anglos, por certo, e tal, cando, que son un grupo étnico moi numeroso, comezou a constituir, a partir dos anos 60, así, o que se chaman sistemas ocupacionais propios, é dicer, onde non ocupaban xa os últimos lugares dos traballos, senón que había en empresas e en corporacións, empresas, podo pensar en empresas, había traballadores chicanos, cadros medios chicanos, cadros altos chicanos e propietarios de capital, bueno, mexicano-americanos, mellor. Entón, cando se reproduce o que se chama é un sistema ocupacional propio onde a diferencia lingüística e étnica non está dividida horizontalmente, entón está claro que, cuidado, a partir desta lingua sí que podes acumular capital, podes crear capital. Entón surxe como defesa as políticas de English only. Non, cuidado, Lucho, inglés, por parte dos anglófonos, claro. Me explico? Ben, eso que falta aquí. Non faltan empresas que utilicen o galego testimonialmente, falta capital. O sea, faltan sistemas ocupacionais propios onde por lealdade, incluso por lealdade comercial dentro da sociedade de mercado, a empresa estexa composta por xente de orixe galego falante, de ascrizón, de identificación galego falante, con traballadores galego falantes, que faga negocio sobre todo con galego falantes, que prefira unha empresa galego falante frente a unha empresa español falante, que teña alianzas comerciais onde podas subir dentro da empresa do escalafón, onde podas construir capital a base de escapar da empresa cos secretos e tal, e construir outra tamén galego falante, etc. O sea, xa falta verdadeira concorrencia de mercado, porque falta acumulación de capital e falta esta lealdade, e por tanto o galego non é ameaza para nada ao español. É dicir, o galego como práctica e como sintoma e como lingua non ameaza para nada a posesión do capital español, para nada. É unha cousa aí curiosa, folclórica. As únicas empresas que se podían chamar galegas, nacionais galegas, penso, non sei que os economistas saberedes máis distos, que, pues, que empresas editoriais, as editoras, pequenas empresas, unha librería, pequenos comercios, pero unha pequenas empresas como as editoras, sí, Galaxias, Xerais, aquelas que producen só capital cultural, que son, o sea, que parece que están en unha fase, o sea, remota da construcción do capitalismo, que é o que, bueno, un sociólogo irlandés, me parece que se chama Benedict Anderson, precisamente chamou o capitalismo editorial, o capitalismo de imprensa. É dicir, a conxunción que houbo en moitos países, ex-colonias ou colonias españolas, por exemplo, en Latinoamérica, entre surximento dunhas clases crioulas suficientemente poderosas que se querían distanciar da metrópole para controlar o cotarro aí frente aos escravos indios ou africanos, e a imprensa, ou a letra impresa. É dicir, unha fase onde as identidades nacionais se constituíron a partir da letra impresa. Un proceso que, bueno, a través dos xornais, non? Das gacetas, dos... Parece que estamos nesa fase onde a identidade se construí. A partir de aí existe apenas este capitalismo editorial, ¿verdad? Non sei se podedes poñer máis exemplos de outras empresas de ascrizón galega, sí, pero non... Perdón?
Sargadelos.
E mira o que pasou.
Tambén, digamos, un modelo bastante fichado. Está, digamos, circunscrito prácticamente un determinado territorio. Aí, que tú antes mencionabas, a forza, a unidade
A forza de perdón,
da forza, digo, da unidade, sí. Con este tipo de atuación dunha visión, dunha proposta reintegracionista, neste caso, sería importante, ¿no? Aumentaría, digamos, o valor desde punto de vista, conforme esta análise, que realmente tú investigases, se tivese esa oportunidade que a ten, porque neste caso que se ten, de abrir ese tipo de mercado, non necesariamente, non sei eu, non necesariamente con mudando radicalmente a mañá de sistema, non necesariamente con iso, xa se podería ir avanzando, ou non?
Home, non sei, non sou sociólogo, non sei suficientemente como para ver se é posible ou non. Se acontecese iso, vamos ver, se realmente, como decía antes tamén Irene, non? Se pudese ir construindo ese obxecto lingua que fose ao mesmo tempo capital, e que acarretase capital e fose convertible, non digo que non sei, non teño nin idea se podería ou non.
Non vai chegar a indicar, mas... Tú colocaba un bocadinho, al final, nestas dúas hipóteses reformista
sí.
Emancipadora, bueno, dentro da segunda, que eu
no, eso...
diría esa, evidentemente, podría haber tamén unha serie de, non sei se dice, de fases intermedias que axudasen, porque eu entendo, como tú mencionaba antes o José Manuel, o asunto dos casos máis conhecidos do mundo, que son 5, 6, tal vez, que se poden equiparar, que podrían ser equiparables ao galego, podrían ser o castelán, o vasco, o flamengo, o que le ques.
Sí, sí.
Eses casos, se enteren soberanía, digamos, estándar, ou tal, sin avanzando dentro dunha soberanía limitada, sin foron conseguindo coches.
Sí, eu, a mellor, a miña opinión sou absoluta no caso de que non teño nin idea se se pode dar noutros lugares. Non, a miña impresión é que na Galiza sin soberanía non se pode. Porque sin soberanía significa dentro do cuadro constitucional español, onde o galego xa está definido de unha maneira determinada, como unha das linguas españolas, etc., etc. E, alén disso, o resultado final non deixa de ser unha reproducción da lógica da... de clase da lingua, da lógica de clase da lingua con L mayúsculo, que iso é, vamos, inescapável se non ofreces outra cousa. Que non digo que, claro que se, é o que se está a facer todo o mundo, xa. O que eu quero dicer que, o que quería apuntar máis nada é que vale, mas non se ve para nada. En termos, cuidado, de desigualdade, en termos de problemas de desigualdade social.
Eu teño unha cuestión tamén, xa que estamos, vamos a ver. Vamos supor que no que a Galiza, ¿no? Que entendemos por Galiza, a Galiza actual, temos un número determinado de cidadáns, ou de cidadás, evidentemente, que teñen consciencia de que non son españoles, ou de que son máis galegos, ou de que son galegos, non? Digamos que teñen esa consciencia, non? Hai un número determinado, se dice 1000, 200.000, ben, un número. Esa xente ten como, digamos, como valor a lingua, non? É un valor, no sentido que tú dicías, non? Un valor económico, non? Para eles. Se conseguísemos mostrarles que a súa lingua, tal como a teñen hoxe, non é un valor, e que teñen que traballar urxentemente en convertirla nun valor. Teñen que aprimorar a lingua, para convertirla en lingua.
Sí, con el...
Me mudaría algo. Só traballando neses, con eses 100.000 individuos.
Ni idea. Ti que pensas?
Eu penso que podía ser unha élite, no sentido, digamos, tamén sí. Que tú falas, que sí que podía traballar, e no sentido que falaba tamén Marbosa, é dicir, que non faz falta que todo, que 3 millóns de persoas ou 2 millóns falen en galego ou teñan esta consciencia, chega con que haxa un capital suficiente de persoas, un número de persoas que teñan claro cual é.
Pero
é dicir, que están facendo, que están, digamos, perdendo os seus aforros, que non están investindo ben.
Mas onde están situadas estas persoas? Que tipo de persoas? Intelectuais,
de todo tipo,
activistas,
¿no? Claro.
Eu penso que...
Intelectuais todos, nese sentido.
Non, xa sei, pero agora quero dicir como clase, non? O sea, quero dicir, xente que levamos, o sea, prácticamente 2 séculos dicendo o mesmo, o sea, que, o mesmo.
Non, isto non. Isto non, estamos dicendo que, claro, que se non transformamos o noso, digamos, patuá en algo, digamos, de valor...
Sí.
Claro, é dicir, o problema
eso
é que
sí.
Agora mesmo estamos nunha loita, digamos, identitaria. Sí. E temos que transformar nunha loita...
Ese é o problema, claro. Ese é o problema fundamental.
Non, por iso...
No, claro que sí, de acordo, sí. Ahora ben, é suficiente iso, porque vamos a ver, unha cuestión, por exemplo, que a mí me parece bastante clara, é que a forma da lingua en sí non é a que lle confere o seu valor, o, sí, as súas propriedades como capital. Non é a forma da lingua, iso é evidente. Tú non, se escreves prácticamente no padrón de RAG, excepto unha forma, xa non che publica. Usa xota, pero todo máis é igual, xa non che publica.
Un xotope. Si xotopa o corrector xa nada.
Se xotopa o corrector xa nada. O sea, xa non pode ser convertido en capital económico a través do libro que che dá beneficios, etc. Entón, as diferenzas graduais entre lingüística a nivel formal, entre as variedades e o padrón, etc., no mercado convértense en distinzóns absolutas. De todo ou nada, é dicir, ou vale ou non vale. É dicir, ti non podes ir pola vida con os billetes, por exemplo, é curioso, os billetes, si lles falta un cantiño, valen, pero si en canto lles falta a mellor a metade ou algo así, ou dos cantiños, xa non valen, xa non é un billete, xa non que non é nin medio billete, non é nada, é un trozo de papel. Pois non é moi diferente. Entón, non se está tratando da forma da lingua. Non é que a forma, por exemplo, do galego RAG agora sexa inválida, inherente e esencialmente para ser fonte de capital. Non é iso, é que resulta que está feita como contraste ou en contraste, en oposición ao modelo español. É dicir, entón non deixa de ser lingua española, máis que dá por iso. Tú podes convencer a 100.000 persoas de que teñen que facer lingua. Facer lingua é moi fácil, facer lingua é facilísimo. Hai un manual de estilo por aí, unha gramática, hai centenas de gramáticas. Facer lingua, facer a lingua, lingua nacional. Me explico, dices, isto é a miña lingua, galego, portugués e afago, está escrita e debemos dicela así, e oralmente tamén, vamos sesear todos, xa está, xa seseamos, xa fixemos lingua, lingua nacional. Facer nazón lingüística é moito máis difícil, dicir, facer lingua nacional é fácil, facer nazón lingüística é outra, é moito máis distinto, difícil. É facer socialmente, construir esas redes onde... E, bueno, esas redes e esas estruturas tamén económicas onde a lingua, esa lingua xa feita ou por facer, teña este valor de capital, ¿no? Entón, quero dicer, os sociolingüistas din que nunha sociedade determinada, a partir, o sea, por debaixo de certo cantidade bruta de falantes, non funciona ninguna televisión, nin radio, nin tele, nada. Lembro ter falado con alguén que sabía disto, e falando do caso a Galicia e tal, un italiano, hai moitos anos, non coñecía moito o caso, non? Chamase Diluzio, un grande sociolingüista, e preguntaba e dicía, bueno, que canta xente entón fala galego e tal? Eu dicía, casi 3 millóns e tal. Eu, bueno, entón sí, sí, aí tal. Porque a partir de, o sea, máis para baixo xa, hai unha cuestión de masa crítica, eu non sei por qué, pero parece ser. Bueno, pero esa é unha cuestión. Outra cuestión é, a pesar das millóns de persoas que teñas que falen o idioma, onde están estruturalmente? O sea, que producen? Que producen? Producen linguas ou producen chourizos, ou producen televisores, ou producen automóveis?
En todo caso, estás a falar de dotar a lingua de poder capitalista sempre.
Sí, claro.
Dentro do sistema capitalista, sin realmente... Por iso é reformista, o que
é. Absolutamente. Eu non estou falando...
Non ves saída de
a lingua? Non, eu vexo saída. Eu vexo saída, pero vamos ver, no plano,
Que dura.
Non, eu vexo saída, pero no plano primeiro da utopía ideolóxica necesaria para ser persoas normais no mundo. Se non tes esta utopía razoada que diría vos na cabeza todos os días, non poderás comprender primeiro as túas contradiccións cando estás a facer lingua para reproducir o sistema de clases a medio da lingua. Eso primeiro. En segundo, é dicir, eu pareceme de todas maneiras mellor que a lingua que nos controle e controle a población da Galiza sexa o portugués que o español, evidentemente. Xa é case unha cuestión estética, en algúns casos, e outros xa acaba case de principio, dizer, de cabreo histórico. É dicir, bueno, queremos e se acabou. Por que vamos ter que aceitar un Estado cando podemos criar o noso propio que nos machaca igualmente, non? É unha cuestión de autodeterminación, basicamente, ¿no? Entón, quero dizer, A mí me parece evidente isto. A mí o que parece grave, o sea, me parece grave, non é ni dicir, non, eu sou reformista e quero tal, ou eso, a mí me parece grave é que non se vexa que é así. É que non, desde os que se chaman planificadores e aproban os planos por unanimidade, non se vexa que na realidade, se non partes do cuestionamento do sistema económico-social, bueno, vas conseguir, tal vez, que a xente viva mellor, etc. Pero, ao final dos teus anos, e depois de 200 anos de xente facendo o mesmo, pero que fixemos como colectivo, cando podíamos ter imaginado outras cousas, facendo o mesmo, o mesmo, o mesmo. Sempre seguindo a Cataluña, por exemplo, a matria Cataluña, a matria Irlanda, sempre as matrias de... Polo menos, xa que vas perder igual, imagina outra cousa, non? Xa que vas perder igual, porque a derrota da lingua é iminente. Entón, polo menos, home, non digas, non, non quero facer exactamente o mesmo. Eu non quero unha sociedade onde o goberno subsidie só a norma reintegracionista. Non? Me parece aberrante. Eu non quero iso. Non quero un goberno que compre 300 exemplares dunha obra escrita en portugués e non dos que escreban en RAC porque lles dá gana. Eu non quero iso. Me explico? E queremos inserirnos noutro mercado lingüístico porque sí, moi ben. Vaille ir mellor a xente por isto? Se conseguimos que haxa mobilidade social no sentido máis xenuíno das sociedades de clases, etc., a mellor é un pouco máis divertido e, bueno, ligada ao controlo da lingua. Non? Me explico? Se non conseguimos nin eso, pues, bueno, está ben facelo, pero non resolve nada. Non? Digo...
Ben, alguna pregunta máis? Unha cousa?
Que para ti era posible un espírito reintegracionista desde unha normativa oficial do galego?
Non. O sea, que un espírito... Non, eu vexo... O sea, o reintegracionismo, que se chama reintegracionismo, é unha práctica. É unha práctica fastidiada, que te fastidia día a día. Non é unha medalla que te colgas. Alguns, para algún será. Para moita xente que non practica a norma RAC, ser reintegracionista, o que chamen, o que sexas, é moi fodido, O sea, non é unha historia de dicer... Ah, a heterodoxía necesaria, que bonito, que... Iso, para alguna xente, tal vez un momento da historia, etc. Agora, cando hai tantos factos polos cais, para cuestións menores te fechan as portas, para saber que non podes, por exemplo, dicer tonterías, como din os demais nos xornais, porque o direito é... Porque só certa xente ten o direito de dicer tonterías, non? Cando envías un artigo tonto a un xornal, pero non xo publica, non porque sexa tonto, sino porque está escrito con tilde. Fíxate que ridiculez. Pois, a verdade, dis, non, ser reintegracionista é fastidiarse. É fastidiarse. Porque, cando comprendes o bonito que é estar nas clases que crían a lingua e ben que te relacionas cos demais, non? E se consigues acumular suficiente capital cultural, dis, este é un proceso de exclusión. É un proceso de exclusión, ademais, ridículo. Absolutamente ridículo, que xa non conduce a ninguna parte e que só denuncia, digamos, a inutilidade desta política lingüística. Eu penso que o que está a acontecer en canto a lior de normativas, que está agora moi calada porque xa está todo o mundo que vai desaparecer o galego, entón non pasa nada, é que dentro de 20 anos dirán, pero que fixemos nos os que deciden sobre iso, O sea, os que agora controlan as editoras, os partidos, etc., dirán, como podemos permitir que se fixese iso? Se ao final, o sea, todos estamos no mesmo lugar. Como podemos facer isto? Con xente que estaba ao noso lado, que eran os nosos amigos, e acabamos insultando, e acabamos negando unha tontería de publicar calquer cousa porque tiña unha letra máis ou menos. O sea, dun nivel de xa digo, de ridiculez tan absoluta desde o punto de vista de que debía ser un precisamente espírito colectivo, de identidade colectiva, que é verdadeiramente triste. E se o comparas co que aconteceu, por exemplo, na posguerra, como se relacionaban os intelectuais da posguerra, os que criaron precisamente esta situación de agora. E moi ben, pero... Nos anos 50 en Galaxia publicou Rodríguez Lapa en portugués. Guerra da Cal en portugués. Toda esta xente escribía con máis ou menos unhas formas, etc. Os seus herdeiros ideolóxicos, se moita desta xente estivese viva, diría, que pasou neste país, verdadeiramente, para que as fronteiras entre esta élite se midan por unha letra, non?
Eu pregunto xo porque se o problema é, por exemplo, un C ou C ou Z, un X ou un Iota, ou un Cedillado, se ese é o problema,
non.
Ti podes escribir portugués con grafía de galego oficial, penso.
Eu, que xa claro. É a mesma.
Claro.
É a mesma lingua.
Entón, sí. Digo, é sí. Posible.
Podes...
O espírito reintegracionista, loitar polo reintegracionismo desde unha normativa oficial.
Ti podes escrever a forma, ti podes escrever a lingua con minúsculo, digamos, portuguesa, ti podes conceber o que escreves portugués sendo a normativa da Real Academia Galega, sí. Internamente ti podes facelo, sí. Ou podes chamalo galego, ou podes chamalo escrever galego-portugués, podes. Mas eu penso que non estás a producir a lingua con L mayúsculo. O sea, o seu valor, o seu capital social é moi distinto. Por moito que te digas, eu isto é portugués e sou reintegracionista, me explico. Formalmente non se atén ás características que debe ter o padrón para que sexa fonte de capital ou que compita con outras formas de capital. E non está legitimado, ou sí, quero dicir, o teu sí está legitimado, pero non é a mesma forma de capital que circula noutros mercados. Me explico. Non é a forma de capital que circula noutros mercados. Ao fin e ao cabo, formalmente, decir, eu podo chamar un euro que teño aquí moeda universal da igualdade. E chamo, e sí, sou universalista a partir do euro, pero non deixa de ser un euro formalmente e no mercado de intercambio. Me explico. O sea, cada un é libre de escrever como queira e de pensar que é reintegracionista. A miña opinión é que non o é. No sentido de que non está construindo esa forma do padrón que vai fornecer capital dentro de outro mercado cultural e que é o portugués. Eso, non, si, sí. Vamos, non sei se é a opinión, vamos, é a miña opinión. Evidentemente, cada un que se defina como queira, evidentemente, e que opine o que queira. Ahora, eu penso que sei o que é ser reintegracionista. Penso que sei o que é. A cantidad de estupideces que te acontecen por ser reintegracionista, que sí, que se pode, non se pode, bueno, pero podías colaborar, pero claro, como escreves así, que este... unhas estupideces tan grandes que dices, pero para que quero colaborar con esta xente? Se explico. E por outra parte, os que se chaman reintegracionistas non están facendo, ou non estamos facendo o suficiente. Quer dizer, bueno, pues vamos crear editoras, vamos, que decía Irene tamén, sí, polo menos facer iso. Tampouco se está facendo, evidentemente.
Este é o momento xusto de deixalo, porque abres outro debate, que é o que podemos facer, non? Entón, eu creo que aquí queda moi ben que deixemos, ademais está moi Vítor dicendo que o deixemos xa e...
Perdón. Desculpas.
Ben, xa vedes, abrimos un novo debate, aquí este análise, un análise, acho que suficientemente provocativa ou provocadora, para que como mínimo reflectamos no futuro da nosa lingua. E grazas a Celso por vir, esperemos telo máis amigo do Progrense, que non sabía que había unha Ponte Nova, xa sabe, xa ficou a saber,
sí.
Entón esperamos telo de novo aquí.
Obrigado. Gracias.